Ang kaguluhan sa merkado ng pananalapi at pagkabahala sa China ay nagtulak sa paglalepaso sa Marso ng alituntunin ng salapi ng Bangko Sentral ng Europa. At sa ulat na ito, ang pasya ay nagtulak sa pagbawi ng kaunti sa bumababang halaga ng langis at ng pandaigdigang stock. Narito ang ulat. Naging isang malamig na linggo para sa merkado ng pananalapi at ang di pagkatatag at pagbabago nito ang nasa pangunahing agenda sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ang mga puna sa Swiss Alps mula sa hepe ng Bangko Sentral ng Europa, Mario Draghi, ay may malalim na implikasyon.
As we start the new year, downside risks have increased again. Amid heightened uncertainty about emerging market economies' growth prospects, volatility in financial and commodity markets, and geopolitical risks.
Sinabi ni Draghi, marami pang pangganyak ang darating at ang antas ay hindi magbabago sa mga record na mababa sa susunod na pagpupulong ng Bangko Sentral.
The answer as far as our monetary policy is concerned, when these market developments and this heightened volatility in financial and commodity markets translates where to persist longer than in the short run, it may well become a factor, an unwanted tightening of the financing conditions, and therefore that's one of the reasons why, as I read before, we will review and possibly reconsider our monetary policy stance in March.
Ang pahayag ni Draghi ay nagdulot ng pagkabawi sa DAX sa Alemanya, habang ang FTSE ng Britanya ay nakabawi kumpara sa dolyar. Ang mga merkado sa Asia ay nakabawi at ang halaga ng langis ay tumaas ng $1 bawat bariles para makabalik sa $30. Sinabi ni Robert Falver, pinuno ng capital analysis sa Barden Bank, nag-alok ng katatagan si Draghi sa mga namumuhunan.
Draghi appeared to be influenced by China, by its weak growth, also by the emerging markets, by the weakness of oil prices. That leads to deflation risks. He also said in March the entire scenario will be reviewed and decisions taken if necessary. That is enough to stabilize the stock market.
Hindi lamang si Draghi ang kaisa-isang leader ng negosyo sa World Economic Forum sa Davos na nakapampasigla ng mga mood ng mga namumuhunan. Sinabi ni Kosik Basu, Senior Vice President at punong ekonomista ng World Bank, ang mahigpit na kalagayan ng China ay hindi rin gaanong kasama.
Once you look at the numbers, 6.9% growth, which is the slowest growth in the last 25 years, is actually in many ways remarkable good news. There may be no other country in the world today that can say with 6.9% growth, I've done worst performance in 25 years.
Subalit ang Rusya na umaasa ng husto sa kita sa langis ay nararamdaman pa rin ang paghina ng merkado. Napilitang itanggi ng Kremlin na ito ay nasa kaligitnaan ng pag-collapse ng salapi nito pagkatapos umabot sa pinakamababang antas ang rubol. Sinabi ng residenteng ito sa Rusya, hindi niya pinoproblema ang mga nangyayari.
Today's economic situation is dire. What can one say? It's bad. But we will break through. Worse things have happened here before. No worries. Everything goes on in waves.
Kahit ang pinakamayayaman sa bansa ay naapektuhan sa sitwasyon. Sinabi ng manager ng tindahan ng Michael Kors Collection sa Moscow, Larissa Yakunina, napansin niya ang malaking pagbagsak sa benta.
They prefer now to keep the money. They not ready to spend a lot like in last year or 2 years and 5 years before.